Jēzus mani uzrunā līdzībās. Vai es tā saprotu? Skan raidījums Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vardā.
Amen.
Radītāji, kas esi pārāks par katru vārdu? Tu no savas gudrības dargumiem visu radīji un sakārtoji visuma daļas pilnīgā harmonijā. Tu esi gaismas un gudrības patiesais avots un tiec saukts par nebeidzamo pirmsākumu. Tu vēlējies izliet skaidrības staru par mana prāta tumsību un atbrīvot mani no divkāršas tumsas, kurā esmu dzimis, proti grēka un neziņas. Tu dod spēju runāt bērnu mutēm, veido manu mēli un ar savu svētību izlej pār manām lūpām piemilību. Dāvā man asu prātu lietu pazīšanai, atmiņai spēju ievērot, mācību ilgumam vieglumu, interpretācijai smalku izjūtu un formulēšanai žēlastību nenogurstoši atrast īstos vārdus. Dāvā sākumam patiesu pamatu, vadi norisi un pilnveido nobeigumu. Tu esi paties Dievs un paties cilvēks, kurš dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmen.
Tā, tad tiešām laipni lūdzam. Lukasa evaņģēlijā. Mēs pēdējās reizes vienmēr runājām par Mateja evaņģēliju. Tātad šodien mēs Lukasa evaņģēlijā strādāsim ar līdzību par pazudušo dēlu. Un tad mēs varam uzreiz sākumā vienreiz dzirdēt. Tas ir gan garš teksts, bet varbūt, Tereza, tu varētu lasīt priekšā vienkārši no 15. nodaļa pie Lukasa 11. panta līdz 32. panta. Mēs tā kā vienreiz viņu dzirdēsim visu tekstu un tad mēs tā atkal daļiņas ņemsim.
Un viņš sacīja, kādam cilvēkam bija divi dēli, un jaunākais sacīja tēvam, tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu, un pēc dažām dienām saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē izcēlās liels bats, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tā zemes pilsoņa. Tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnalas, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās nedeva. Tad viņš pie aciņas nācis sacīja, cik algāģi nav manam tēvam, kuriem aizas papilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem, atnesiet ātri vislabākais drēbis un apģērbiet to. Mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās. Atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. un viņa sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad nu viņš tuvojās mājām, viņš izcirta mūzikas skaņas un dejas troksni. Un piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot. Tas viņam atbildēja. Tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc, ka viņš to veselu atdabūjis. Bet viņš apskaitās un negribēja iet iekšā. Bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Bet tas atbildēja un sacīja tēvam, redzi, tik daudz skatu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli. Bet tu man nereizes neesi devis nekas lēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis ar netiklām sievām, tu viņam esi licis nokaut baroto teļu. Bet tas viņam atbildēja, dēls, tu es vien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts.
Paldies! Tā, it kā šķiet, ka tas jau ir ļoti pazīstams stāsts, bet tur daudz ko ir iekšā. Viens ir, ka tas Lukas evaņģēlē ir viena no trim stāstiem par kaut ko pazudušo. Ja? Tā kā priekšā ir gan stāsts par pazudušu avi, gan par pazudušu drahmu. Un šim trim līdzībām ir kopīgi gan pēc struktūra, kas notiek, gan trīs vārdi, kur mēs atradīsim tur. Tas ir apolumi, tātad zaudēt kaut ko, pazaudēt. Heuristo, finden, tā kā vāciski, ja, finden, atrast. Ja, tas ir arī pazīstams tas heurekā, ja. Tagad. Mm-hmm. Tagad es to atrādu, ja. Tā. Heurico, heuristo, tā. Un šairo, būt priecīgam par kaut kur. Nu, es priecājos par pirmasdības liecības, tā prieka, nu, priecāties par kaut ko ir ar šairo, bet trešajā, tā kā mūsu, līdzība ir līdzība ir cits vārds, kas gan oifraino un tam ir arī nozīme, kā es priecājos, bet tas arī tiks izmantots vai īpaši izmantots arī lai runātu par to, ka es priecējos Dieva priekšā. Tātad šeit ir jau viena maza nianse, kur ir pārmainījis. Ja? Starp, nu, vienkārši tajā 15. Nodaļa no Lukasa evaņģēlijā. Interesanti ir arī, tā kā Lukas arī sākas ar stāstu par pazudušu avi, ko mēs arī pie Matijas evaņģēlijā atradam. Matijas tu stāstu ieliek tāda aina, ka Jēzus stāsta to stāstu mācekļiem. Šeit Lukasa evaņģēlijā šīs trīs līdzības tik stāstīts, kur ir daudz farizēju un rakstu mācītāju klāt. Un ja mēs skatāmies 15. Nodaļa sākumā, tad tur ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņi kurnēja. Kāds varētu lasīt pirmu pantu. Tā kā mūsu kaķis vēl nemāk lasīt priekšā, viņa vajag atrast klēpi.
15. Nodaļā
pirmais, jā.
bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu.
Jā, otrais arī.
Un farizeji un rakstumācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem.
Tātad, kāpēc viņi dusmojas?
Tā kā ar muitniekiem,
nu, tā kā ar grēciniekiem, jā. Tā kā muitnieki jau ir tikai viena īpaša šķirna no tiem grēciniekiem, jā.
Jā, tā kā neieredzēti.
Nu, tie kolaborējas ar okupantiem, tā kā viņi nav ļoti mīlēti. Jo viņi strādā pie sveša varā, nu, tur muita sistēma, tā kā. Tā. Tātad, iemesls, kāpēc Jēzus šeit sāka stāstīt līdzības, ir, ka kāds viņu kritizē par to, kā viņš rīkojas ar grēciniekiem. Un tagad būs tie trīs stāsti par kaut ko pazudušu. Par tiem citiem mēs kaut kādu laikam jau runājām, bet tagad šitais. Tātad. Ja mēs skatāmies, tad ir tā kā ievads, tas ir tie pirmi divi panti, jā. Tur bija kāds tēvs, tam bija divi dēli, un tas jaunākais nāca un saka, dod man to daļu no īpašuma, kas man pienākas. Interesanti ir, ka šeit nav rakstīts, kaut arī dažādas tulkojumas iet runa par to, ka viņš prasītu mantojumu. Viņš prasa to daļu no visa, kas ir, kas viņam pienākas, bet ne ar to vārdu, bet viņš, nu, tā kā saka, no līdzekļiem. Dod man to daļu, kas man pienākas no līdzekļiem. Ja, tā kā. Ok. Labi. Tā. Un tad sāks īstais stāsts. Ja, tā kā pirmā posma iet par jaunu dēlu. Un tas ir no 13. līdz 20. pantā. Tā kā, ko viņš darīs un kas viņam notiek? Varbūt jūs varat atstāstīt.
Aizgāju uz tālu zemi.
Tālu zemi, jā.
Uzdzīvoja, izšķīda.
Jā.
Jā, pavaidnīgi dzīvotams.
Dzīvoju savām priekam.
Aha, dzīvo savām priekam, jā. Un kā tas izskatījies?
Nevairoju to mamu. Vienkārši šķērba ārā. Nepelnīja. Viņš jau varēja paņēt un iet un pelnīt. Un varbūt vairot to mamu. Arī liela, arī sešādi cenēs.
Nu jā, varētu jau. Nu, bet...
Viņš aizgāja uzdzīvi. Vienkārši tikai tagad saka notiek.
Un tad? Cik ilgi viņiem tas tur?
Nu tad līdzās.
Vai izcēlās liels bats.
Aha. Un kas viņiem tad bija jādara?
Tad bija jāstrādā.
Beidzot, viņš saprata, ka vajag strādāt,
jā,
labi.
Jā, cūkas gans, tas ceļš svešā zemē, laikam, ebrejiem jau cūkas diez vai bija.
Nu jā, jā.
Un tad domādams, ka viņš ir tas no jūdiem, jā, nu tas nozīmē ganīt cūkas vēl. Un...
Tas ir viszemākā pakāpne, kur jā, var kļūst, jā. Bet kā viņš vispār dabūja tu darbu?
Piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa.
Viņš piemetās?
Jā.
Jums visiem ir tas tulkojums?
Jā,
jums
vienu.
Man ir piemetās.
Piemetās, jā, piemetās. Kāda tas zemes pilsoņa?
Man ir, viņš gāja un piemitinājas.
Piemetās.
Nu, tā jaunāka redakcija.
Ha. Tā kā, tas, ko mēs tekstā originālā lasam no grieķu valodas, tad viņš tā kā pielīmējas sevi. Pielīmējas. Un tā pielīmēšana ir, nu, ir diezgan tas... Nu, salīmēt viens ar otru, ja, kas ir grieķu valoda kolau un ebreju valoda tā sakne būtu dabak. Un tas tiks izmantots gan, lai raksturot vismaz septuagintas tulkojumā, tur ir, tas ir izmantots, lai raksturotu seksuālo vienību laulībās, tā kā kļūst par vienu, ja, tas ir, tā salīmēšana ir tik, ja, tā kā par vienam kļūst, bet mēs arī atradām tur vārdu, veca derībā izmantot, kā sevi atdošana Dievam. Tad es sevi arī pielimēšu pie Dieva, tā var teikt. Un vēl viena cita grāmatā mēs to atradām, tas ir Ruta grāmatā. Bet to es bišķiņ vēlāk atkal atgriezīšos uz to punktu pie Ruta. Bet, nu, vienkārši ļoti interesanti, ja, kā mums šis vārds tad vadīs pēc tam. Bet skatāmies vēl mazliet. Kā ar to jaunu vierīti, kas tur notiek?
Raidījums Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu.
Tātad viņš uzdzīvo, naudas vairs nav, pats nāk, viņš ies pie tā cilvēka un...
Tas sūtīja savā tīrumā cilvēku izganīt.
Bet viņiem pat nav ko ēst.
Jā, viņš.
Un kas notika ar viņu, kad viņš tur ganīs, jo...
Tik ļoti gribējās, un viņš pat nevar ēst to, kas
Jā, cūka, un tad?
Un tad viņš viņam atskars, nu kā, ka viņa tēva tur kaut kur dzimtajā zemē, kur visi pazīstams, tur pat tie, kas kalpo kalpi, ir ēd labāk nekā viņš, tad viņš iešot tur un nolikšot to kaut vai pa kalpu, jā, lai tomēr kaut citu cienīgu dzīvi dzīvot.
Un par ko tieši viņš domā?
Jā. Cik algāģi nav manam tēvam, kuram maiz papilnā?
Tagad jums man jāpalīdz, ka tas ir algāģi, tas ir tas pats, kā tie, kur strādā tikai pa dienu, tā, kur katru dienu tiks?
Strādā par nav, tie, kur ir noalgoti. Viņi ir noalgoti.
Nu, tas ir tie, kuri nāk uz dienu, jo visi vergi, viņi dzīvo tur. Viņi pieder pie ģimenes. Vergi pieder pie ģimenes, un tie, kuri alga saņem, tie tiks jā. Tā kā uz dienu. Ja?
Jā,
labi.
Uz dienu vai es kaut kādu noteiktu nolīgsti?
Nu jā, bet nu...
to laiku.
Tā. Šajā sakarā tas būtu tie, kuri tā kā uz vienu dienu parasti viņi tika iepirkti vai, nu... Kad ir raža laiks, tad tu jau zini, ka nākamā dienā tu arī tur būsi, bet nu ko. Tā. Labi, tas nozīmē, viņš domā par tiem, kuri kaut kādu algu saņem. Tas ir svarīgi atcerēties. Ja? Un viņš saka, tiem iet labāk nekā man. Un tad?
Nu, tad viņš celsies un ies pie sava tēva. Un teiks, viņš ir krēklējis pret debesīm un pret tēvu, un vairs nav cienīgs būt par dēlu, bet viņš kripuļi, lai tas pieņem mani tā.
Par vienu no algāģiem.
Par vienu no viņiem. Jā. Bet kā jūs raksturotu to, kas notiek ar viņu? Kas tas par procesu, kas tur notiek ar viņu? šajā brīdī?
Nožēlu.
Mhm.
Nu jā, viņš tagad pārdomā un saprot, ka nu...
Viņš pārdomā, viņš nožēlo.
Viņš izvērtē savu rīcību.
Jā, un izvērtē iespēju, kā dzīvot tālāk, jo viņš saprot, ka šeit viņam nav nākotnes. Beidzot sāk dzīvot tā kā ar skatu uz priekšu, jo līdz šim viņš dzīvoja šeit un tagad. Un pēc manis, kas tur notiks, tas notiks. Un tagad ir sanāk, ka nu sāk domāt.
Viņš izvērtē to, kas bija pirms tam pie tēva, viņš ir pazaudējis. Cik tas bija viss vērtīgs. Ka...
Viņš ieraudzījis to, ka, kur viņš gāja prom. Jā, tā. Tagad viņš domā citādāk par to laikam, nekā toreiz. Jā? Tā kā viņš pārdomā. Un it kā tur ir kaut kāds atgriešanās procesu. Viņš ir tik tālu, ka viņš ne tikai doma par to, ko viņš darīja vai kā, bet viņš var noformulēt un atzīst, ka tas nebija pareizi. Ja? Viņš saprot, ka tas nebija pareizi un viņš atgriežas no tā. Viņš saka, nu, tas nebija labi, man jāiet atpakaļ. Tiri fiziski.
Jā.
Man jāiet atpakaļ.
Tieši pie tēva.
Jā.
Tas ir un
tieši
parā,
pie tēva, bet tieši cita pozīcijā. Tā kā viņš nedomā, ka viņš vienkārši ies atpakaļ un viss būs atkal tā, kā bija. Viņš saprot, ka caur to, ko viņš ir darījis, ka tas ir arī tur kaut ko mainījis. Jā. Bet tas nav... Vismaz tā, kā tas šeit rakstīts, tas nav tādēļ, ka viņš ir gājis prom. Tas nebija tas grēks. Bet to, kā viņš ir dzīvojis, tur ir tā problēma. Ja? Tā. Tā kā īpaši nu, arī par to vārdu, ja, par to pielīmēšanu, ja, tur, vai tur nu, ir tā seksuālā konotācija vai nav, bet arī, ja tur nebūtu tā seksuālais, ja viņš aizvietotu Dievu caur to cilvēku, tādēļ, kā viņš viņu tā aprienoja vai kaut kā tā, tas arī būtu milzīgs grēks. Ja? Tā kā vienalga, uz kura pusa mēs griezam to, kaut kas tur ir, vai nu tas ir kā elku kalpošanai, vai tur ir kaut kas cits, kas kaut kā nu, nebija ar to likumu, pēc kā viņam vajadzētu dzīvot. Ja?
Nu jā, viņš jau nāk, un viņš saka, ka nu, viņš kaut kur nevis es būšu pa vērbu vai pa ko, bet pa algāci, un kā tu saki, tad viņš dzīvos, nu, vien, nu, tā kā viņš plāno, ka viņš dzīvos citur, bet vienkārši nāks pie tēva tā kā strādā.
Piemēram, jā. Jā. Tieši tā, un ar to mēs jau esam tajā vidējā daļā it kā atnākusi, jo, nu, tagad pirma daļa bija par jaunu dēlu. Par jaunāko, ja, ko mēs dzirdējām, kā viņš dzīvoja, kā viņam gāja un ko viņš nolēma. Tagad vidu ir it kā īsa, ja, tas ir no 20. panta B daļa līdz 24. pantam. Un tur galvenais ir kāds cits. Viņiem vēl tālu esot. Tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojas par viņu un pieskrējas klāt, kritē viņam ap kaklu un skūpstīja. Tēvs viņam sacīja, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesim un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu, bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu un vēlciet viņam pirkstā gredzenu un apavus kājas. Vediet barotu tēļu, nokaujiet to, tad ēdisim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un nu ir atradies. Un viņi sāka līksmoties. Galvenais aktieris. Nu, tēvs, nu tieši tā, nu tēvs. Un ko mēs varam pateikt par tēvu?
Žālsirdīgs.
Aha. A, kas notiek?
To, ka to tēvs tā kā nekad izskatās, ka viņš nekad tā to savu dēlu nav izsvītrojis. Jo mēs jau zinām, ka tā, ka mātē ir tā mīlestība, kas tā kā nav nosacīta, bet nosacījumie. Bet tēvi ir dažādi. Ir jau tēvi, kas tā kā nevienas pārkāps pret mani. Bet es vairs tevi nevienvēršu. Bet šeit tēvi arī bez nosacījuma mīlestība. Viņš izskatās, ka viņš ir tā kā par to dēlu visu laiku domājis. Un viņš ir gaidījis to momentu. Varbūt kaut kur zemes viņam, jo viņš uzreiz, viņam viss, viņš atkal, nu, to viņš ir bijis un atradies, un viņš ir bijis un tā, un viss. Viņam bija cerība atrakt, ka viņš atradies.
Viņš tā kā varēja būt dusmīgs uz to dēlu, kas būtu saprotami.
Nu, jā. Nu, tā kā, nu, tur ir tāda žālsirdība.
Nu, ja jautājums ir, cik tēvs zina par to, kā tas dēls dzīvoja. To mēs nezinām. Tieši tā. Mēs zinām šajā brīdī vairāk nekā tēvs varbūt. Viņš tikai zina to, ko dēls saka. Viņš saka, ka es esmu grekojis un es neesmu vērts. Ja? Bet, nu, detaļas, es nezinu, cik tēvs zina. Tas mums... Nav zināms.
Šeit izskatās, ka viņam tas nav svarīgi.
Jā, tā izskatās. Un nu, tā kā tu saku, ja viņš laikam nekad viņu nav izvidrusi, tas nozīmē, tā kā viņš viņu jau redz, kad viņš vēl ir tāla prom, tad no tā ir tā sajūta, ka laikam viņš viņu gaidīja. Jā, tā. Un tā. Ko viņš darīs ar to dēlu? Kā viņš rīkojas tieši?
Nu, viņš viņu tā kā noliek viņu vietā atpakaļ.
Paaugstina.
Ja
viņš viņu paaugstina. Kā viņš viņu paaugstināja?
Vislabākās drēbes, pirkstā gredzens un apaus lika.
Jā.
Nevis, ka viņš pats, bet viņam kalpiem lika, lai viņam apaukstina.
Tā.
Lai
kalpi viņam kalpo, jā, tieši tā, tas ir viens. Un es aicinātu jūs skatīt pirmā Mozes grāmatā, 41. Nodaļa. Un 42. Pants.
Novilka savu grecenu no savas rūkas un dēļa to Jāzepam rūkam. Un viņš atvilka tām dērtās grēpes un lika tām zelta ķēļu atkal. Grecenes atkal.
Tā kā arī paaugstinās.
Kādies, kad iecelts par visu. Precēs tevi iecelt par visu.
Viņš viņu arī ieģērba.
Apvilk tam brāķinās. Un šeit arī atkār. Un liek kalpiem uzdod.
Tā kā? Šeit mēs redzam viena paralēla tam, kas notika ar Jāzepu Eģiptē. Tātad arī viens no Izraela dēļiem, kas pazuda sveša zemē. Bet viņš citādāk rīkojās. Viņš izmantoja visu to, kas viņam bija, visas savas spējas. Viņš kalpoja, kaut arī vēl esot cietumā tajā valstā, viņš jau kalpoja faraonam. Caur to, ka viņš viņiem skaidroja sapni, viņš caur to glāba ne tikai Eģiptu tautu, bet tad pēc tam arī savu ģimeni, visā Izraēļu. Ja, un no turienes Izraēla vispār kā tauta aizgāja vispār, sastapa savu dievu tuksnesi. Ja. Tātad šeit viens no pazudušiem dēļiem, kas tiks atrasts ar to, ka visa ģimene kaut kā nāk uz turieni. Ja. Šeit tas stāsts ir citādāks. Ja. Tur kaut kas atskanēs.
Tu klausies raidījumu Bībeles studijas kopā ar māsu Hannu. Nāc un studē Bībeli klātienē, Betānijas māsu Rīgas svētā Jāsepa klosterī, Drustu ielā 36A. Tuvāka informācija par noteiktiem nodarbību laikiem mājas lapā www.betanija.op.lv.